Брати і сестри, досить честити нашій гулян Господський праздник Святені Господне, то є срещането на Господа. Наистина голям празник, въпреки че виждате колко човека сме тук в Светия храм. Да, работен ден е, но и в тази страна има изключително много пенсионери, хора, които не са ангажирани. И за мен, че храма не е така пълен, както в неделята беше, се дължи само на едно нещо. Че ние методически, така в десетилетията назад сме приучени да пренебрегваме този голям християнски празник. Човека се поддава и на, как да го кажа, на хорската глупост отвън на улицата, защото знаем колко подигравателно се отнася спрямо празника, който празнуваме. А че празника е изключително голям, с изключителна важност, ще чуете и от днешната проповед. Така се случва, че трета поредна година служа на Светение Господне, т.е. 15-та, 16-та и сега 17-та година. И така се случва, че отново ще проповядвам на Светение Господне. Първо трябва да си изясним какво съчетава в себе си празника Светени Господни. Съчетава едно грандиозно събитие, брати и сестри. Срещата на един възрастен човек, Симеон, с неговият Господ, Спасител, Осветител, неговият Творец. Срещата му с неговият Творец. Но за да навлезем правилно в празника, трябва първо да се обърнем, защото празника е пряко вързан с Рождество Христово. Тоест днес е 40-тия ден от раждането на Спасителя Христос по път. И понеже е пряко вързан с празника на рождението на нашия Спасител, Господ Исус Христос по път, то задължително трябва да погледнем дори и в съвсем кратце към Евангелието по Матея и Евангелието по Лука и при двамата евангелисти втора глава. Трябва да погледнем поради една единствена причина, за да разберем кой евангелист за какво говори. Например, точно на празника Рождество Христово се чете Евангелието по Матея 2 глава. Но ние трябва да осъзнаваме, че свети евангелист Матей по никакъв начин не предава събитието на Рождеството на нашия Спасител Христос. Това го прави единствено свети евангелист Лука в своята 2 глава. И се питаме какво като боговестие ни предлага в крайна сметка свети евангелист Матей. Аз ще си позволя да отгърна, за да не говорим на Исус. В своята втора глава свети евангелист Матей ни говори за тези влъхви, за тези персийски мъдреци, които видяли Витленската звезда, видяли звездата, чудото на небосклона и разбрали, че се е случило нещо изключително важно. Затова и свети евангелист Матей казва: и ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казваха: де родили се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Този стих е изключително интересен. И аз ви моля хубаво да го чуете, защото върху тези текстове има едно грандиозно неразбиране и незнание. Мъдреците видяли звездата на цари юдейски. Та те са езичници, които живеят на много-много дни път от Йерусалим. Откъде тогава знаят, че тази звезда не е просто някакво небесно явление, като имате предвид, че когато говорим за тези мъдреци, говорим за най-образованите за времето хора, които са се занимавали с астрономия, астрология. Тоест, не можем да кажем, че тези хора са лаици, които, поглеждайки към небето, да не могат да направят елементарно умозаключение за това, което са видяли. И не случайно техните думи пред жителите на Йерусалим са точно такива, че видяли звездата на царят Иудейски. Откъде те са имали това знание? Това знание, брати и сестри, ако се върнем 540 години назад, преди Рождество Христово, тогава, когато иудеите все още са били, т.е. тогава те са били вече под вавилонски плен. Цар Навуходоносор превзема Йерусалим и отвежда всички иудеи, целият народ, в вавилонски плен. За да се стигне, това е 586 година. А знаете, че годините преди Рождество Христово не растат, а намаля, за да стигнат до нула в момента на раждането на Христа. И оттам да започне нарастването на годините, т.е. нарастването на летоброенето. Затова казваме, че плена е станал в 586 година. А в 535 година цар Дарий и в последствие неговия син, който го замества на царския престол, цар Кир, превземат Вавилон. И той престава да съществува и те дава свобода на юдеите, който желая да се завърне в собственото си родно място. Дори цар Кир финансира възстановяването на Йерусалимския храм. И тук се питаме, по какъв начин тези мъдреци, вавилонски, персийски мъдреци, са разбрали за това нещо. Техните предци преди всичко са разбрали за това бъдно събитие от свети пророк Даниил. Цар Навуходоносор умира и на царския престол в Вавилон се възкачва неговия син Валтасар, който живее един изключително порочен живот, както и всички езичници, общо взето по това време. И той получава определено съновидение, което неговите мъдреци не са умяли да му разтълкуват. Но му казали, че там има един иудейски мъдрец, Даниил, който би могъл да му разтълкува сина. Отива Даниил и по откровение обяснява на цар Валтасар какво означава неговия сън. А неговият сън означавал, че неговото царство приключва своето съществуване. А самият цар Валтасар в един момент ще бъде убит при стълкновението. Независимо, че Даниил предава трагични събития на Валтасар, той го прави началник на мъдреците в Вавилон. И като такъв, той именно преподава знанието за юдейското очакване за Месия, за царя юдейски, на техните предци, които го предават на своите поколения, за да се стигне до момента, когато именно тези мъдреци виждат звездата на небосклона и разбират, че това предсказание, което те са получили от своите предци, вече се е изпълнило. Веднага след Иерусалим, когато отиват и при цар Ирод, където той им казва, идете, намерете го и като го намерите, навръщане ми се обадете, за да отиде и аз да му се поклоня. А знаем, че неговия стремеж не е бил да се поклони на младенеца, а да отстрани пречката, която застрашава неговия престол. Мъдреците, излизайки от Иерусалим, виждат, че звездата пак застава пред тях и започва да ги води и ги води до град Витлеем. Снишива се и показала къщата, където бил положен младенеца. Влезли, поклонили се и поднесли своите дарове. Злато, смирна и ливан. И от тук се питаме, нали младенеца се беше родил в пещера? Защо те отиват да му се поклонят в къща? И има ли някакво противоречие с евангелското благовестие между свети евангелист Лука и между свети евангелист Матей? Тези неща трета година ги повтарям вече. Дано да ги запомним. Противоречие, брати и сестри, няма. Защото свети евангелист Матей благовествува за събитие, което е станало непосредствено пред 40-я ден. Навършването на 40-я ден от раждането на младенеца. Това, което са спазвали светото семейство, като иудейски закон, който повелява, че жена родилка няма право да напуска мястото на раждането, защото тя е нечиста. И т.е. Йосиф е направил най-необходимото, че след раждането, може би няколко дена след раждането, той е намерил свободна къща, която е наел и в която е подслонил своето семейство, там, където те трябвало да преживеят 40 дни, до навършване деня на очистването на Майката Божия. Там, в 8-я ден, те обрязват младенеца, както също изисква юдейския закон. Всяко първородно да се обрязвало и да се представило, т.е. да се предлагало на Небесния Отец, Бога. Докато свети евангелист Лука в своята втора глава ни говори за същинското раждане, за тихата и светла нощ на Бога въплъщението. Свети евангелист Лука още в началото на втора глава ни говори как ангелския хор слязал от небето, пейки божественото словословие. Слава висините Богу, на земята мир, между човеците блага воля. Същите тези ангели отиват при тези пастири на полето, на които благовестят голямата радост, им посочват къде е положено спасението не само на юдейският народ, но и на света. Те отиват в пещерата и се покланят на младенеца Христос. И от тук отново се питаме, би ли могло да има някакво противоречие между евангелистите Матей и Лука, когато свети евангелист Лука, предавайки днешното благовестие, че светото семейство отишло в Йерусалим, влязло в храма и предложило младенеца пред лицето на Бога в Йерусалимският храм, принасяйки и две горголици като жертва пред лицето на Бога. Такъв бил законът. Дано свети евангелист Матей ни говори, че Йосиф нощес получил откровение И светия архангел Гавриил му казал: стани, вземи майката и детето и бягайте в Египет, защото живота му е застрашен. И пак се питаме, а свети евангелист Матей не говори, че той послушал благовестието на ангела и рано сутринта взел детето и майката и тръгнали за Египет. Е как след като са тръгнали за Египет, Лука ни благовества, че в 40-я ден те предложили младенеца в Йерусалимския храм. Много хора виждат противоречие между двамата евангелисти, а аз Бога ми не виждам такова противоречие. Напротив, абсолютен и пълен синхрон между евангелистите, в допълнението между евангелистите. Казах ви, че Матей говори или засяга събитието точно пред 40-я ден. И си представете, че вълквите са отишли в 39-я ден на поклонението си. То веднага на следващия ден, още преди Ирод или някой от йерусалимските граждани да е разбрал нещо, особено като знаем, че мъдреците тръгнали по друг път, за да не минат през Йерусалим, то в своята неосведоменост светото семейство било в безопасност. Затова попътно към Египет те минават през Йерусалим, предлагат своя първороден син пред лицето на Бога и оттам заминават за Египет. В много по-късен етап Ирод разбира, че е излъган и става посичането на 14 000 младенци в Витлеем и в областта около Витлеем. Но нас не интересува днешният празник, брати и сестри. Интересува ни преди всичко, за да направим определени собствени духовни заключения. Тези мъдреци, поглеждайки към тази звезда, бяха напълно убедени в изпълнението на пророчеството за родилият се цар Иудейски. И забележете, тази витлеемска звезда промени категорично техния живот. Тази витлеемска звезда промени живота на стотици хиляди за времето. Защото тя показа, че настъпва едно ново време на духовно претворяване на човешката същност. И тук именно трябва да отворим за себе си една скобичка и да се запитаме, съумяваме ли ние да отправим своя поглед към нашата лична духовна витлеемска звезда. Тази звезда, която трябва да покаже на всеки един човек, че той не е просто само физическо състояние на съществуване, а да му покаже, че той е духовна същност, която духовна същност му е преподадена не от пръст, а му е предадена лично от неговия Творец и Създател Бога, чието изискване е тази духовна същност да извърви определен духовен път на лично претворяване. И в един момент да се умее отново да се докосне и да придобие своя роден дом там в Божествената Боговечност. Това е, може би, най-важното нещо, за което в днешния ден трябва да се запитаме. Съумяваме ли ние, забързани в това толкова материализирано съвремие, в което и ние сме затънали, няма как да направим някаква разлика и няма по какъв начин да се отделим и да сложим света настрани от нас. Ние сме в света. И колкото и да е сложен той, ние трябва да се умяваме именно в този свят да се спасяваме. А за да можем да постигнем своето лично духовно спасение пред лицето на Бога, трябва да имаме духовен зор, духовна мисъл, духовен стремеж и преди всичко надежда в лицето на нашия небесен баща, че той винаги ще ни покаже истината. Достатъчно е да покажем пред неговото лице, че имаме ей толкова малко духовно търсене дори. Дано, когато излезем от Светия храм, наистина да помислим за тези неща. И да се умеем не да търсим тази Витлеемска духовна звезда някъде на небесният небосклон. Там няма да я намерим. А да се умеем да я потърсим на нашият личен духовен небосклон. Уверявам ви, че тя стои там в очакване. Ако и някога преди 2000 години тези вавилонски мъдреци не бяха повдигнали главите си нагоре, за да видят тази Витлеемска звезда, те нямаше да я видят никога. Така и ние в днешното съвремие, ако не се умеем да отправим своя духовен зор към своето лично духовно аз, към духовният ни небосклон, да погледнем и да видим тази месианска звезда, то няма по какъв начин да размислим върху живота си. Няма дори шанс да погледнем към Спасителя Христос и нямаме абсолютно никакъв шанс да претворим себе си, да претворим духовното си аз и да тръгнем по пътя на нашето лично духовно спасение. Кой е той праведен Симеон? Този достолепен старец, който в същият момент влязъл в Йерусалимският храм и то с ясното съзнание и с ясното очакване. Какво ще изчака или какво ще намери в Йерусалимският храм? Светото предание ни предава, брати и сестри, че той бил един от 70-те преводачи на Словото Божие, на Светата Библия, на старогръцки език. Или това е така нареченият превод Септуагинта. Представете си 70 човека събрани на едно място и на всеки е дадено да превежда определена книга. Ето, на праведният Симеон се случило да превежда книгата на свети пророк Исаия, и то не случайно. И когато стигнал до 14 глава на Исаия, където четем: и ето девицата ще зачени и ще роди син, и ще го нарекат с името Емануил. То Симеон не само, че бил силно впечатлен, но и бил изключително много духовно объркан. Той се смутил, не разбирайки дълбокия смисъл на това пророчество на свети пророк Исаия. И се запитал: как девица ще роди и след раждането ще остане пак дева? И затова си позволил, той сдръзнал при превода да напише вместо дева жена. Но светото предание ни предава, че когато написал, т.е. направил тази погрешна поправка, ангел Господен, свети архангел Гавриил, слязал над него, хванал ръката и му казал: зачеркни жена и напиши пак дева. И задето се усъмни в изпълнението на пророчеството, Няма да видиш смърт, докато не видиш с очите си Христа, Спасителя. И наистина този боголепен старец, говорим за старец в момента на посрещането на Христа, но когато той е правил превода на книгата на свети пророк Исаия, може би и да не е бил съвсем млад човек, но е бил човек някъде около 50 годишната си възраст. Като имате предвид, че Симеон при посрещането на Спасителя в храма е бил вече 105 годишен старец. Преди да разгледаме случката на това чудесно събитие, на тази чудесна среща между човека и между Бога, нека да погледнем, брати и сестри, в Иерусалимския храм. Да видим каква била самата обстановка в Иерусалимския храм. Там, където иудеите докатегорично вярвали, че е единственото място, където може да стане срещата между човека и между Бога. Един прекрасен храм в архитектурно отношение. При завръщането на юдеите от Вавилонски плен, пак казваме, с финансовите средства на цар Кир, техният водач Зоровавел възстановява Иерусалимския храм, но в последствие цар Ирод Велики го разширява и той по времето на Ирод Велики е бил несравним по боголепие. Той е бил украсен с разноцветни гранити и мрамори и забележете, когато Христос пристъпва в последната страстната седмица, т.е. когато празнуваме Цветница, когато Христос влиза в храма след хода и излиза натъжен от него, то учениците му около него били озадачени от това, че той бил изключително тъжен. И му казвали, посочвали му красотите на храма и му казвали: Господи, виж каква красота. Казвам ви ги тези неща, за да може мислено си представите какво било това място, какъв бил той Божий дом. Изключително красив. Но Христос тогава излезе и не погледна, въпреки че десетки, стотици пъти е бил в този храм и е проповядвал. Но със своята тъга и със своето безразличие той тогава показа на своите апостоли и ученици, че в този храм Бог вече не присъства. Той остава от този момент само един предмет. Затова и в 70-та година при император Тит бива тотално разрушен. Тоест от Иерусалимския храм в днешно съвремие е останала само така наречената стена на плача. А точно където е бил култовият храм, т.е. където е била сградата и жертвеника, в момента съществува така наречената Омарова джамия. Втората или третата по важност за мюсюлманския свят. Ето, в този боголепен храм се случва и това грандиозно духовно събитие. Събитие, при което този облагодатен старец Симеон, по вдъхновение, свети евангелист Лука подчертава, че по вдъхновение станал и отишъл в светия храм, знайки, че ще се изпълни очакваното десетки години. Това, което някога свети архангел Гавриил му бил казал и може би поради която причина той доживял до една достолетна възраст, 105 години. Още като видял Светата Майка с бебенцето, той разбрал кое е това малко дете. Тук се питаме какво е съумял да види в пелените този праведник Симеон. Дали е видял едно бебенце, което и ние, кога, особено и тук през лятото, много майки си гледат децата във дворчето, и така изпитваш едно доволство и радост, когато видиш едно толкова малко детенце, пеленачи. Дали Симеон е изпитал точно такава радост, виждайки това бебенце? Аз смятам, че там, в малкото детенце и в тези пеленки, той се умял да види нещо много по-различно, брати и сестри. Той се умял да види небето, сведено от това малко детенце, сведено и постижимо вече за земния човек. Той е съумял да види в това малко, бледо може би личице, да види своя Спасител и не само своя, Спасителя на цялото човечество. Ето това, тази визия на този благодатен старец, Симеон, го кара да прегърне детенцето, да го благослови и да каже изключителните паметни думи, които ние винаги на всяко вечерно богослужение четем. Сега отпускаш твоя раб, владико, според думата си с миром. Тоест, благодари ти, Боже, сега мога вече спокойно да умра, защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи. Тоест, това детенце ще бъде светлина за просвета на езическия свят, но ще бъде и слава на Твоя народ Израиля. Но веднага след тези думи, които изразяват величието на младенеца, които показват, че именно този младенец ще бъде в основата на спасението на цялото човечество. Той се обръща и казва паметни думи на света Дева Мария. Ето този, т.е. този, когато аз държа в момента, лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие. И на самата теб меч ще пронижи душата ти. Т.е. говорейки за неговите кръстни страдания, за да се открият мислите на много сърца. Изключителни думи. За да се открият мислите на много сърца. Още от момента на своето раждане, преминавайки през своята грандиозна проповед, страдайки за всеки един от нас, бичуван, обругаван, изнасяйки кръста си на Голгота, придобивайки смърт отново не за себе си, а за човека, т.е. за чрез своята смърт и проливането на своята честна кръв, той да подготви твърдата основа за възкресяването на човека. На третия ден Христос възкръсна и ясно показа, че това възкресение не е просто чудо, само за Него, Божият Син, но че това възкресение ще бъде фактологично и за всеки един земен човек. И от тук ние самите да се умеем по такъв начин да поглеждаме към нашия Спасител Христос, че чрез неговите страдания, чрез неговото велелепие, чрез неговото възкресение, ние да съумеем да открием мислите в собственото си сърце, да почувстваме стремежа на собственото сърце, да почувстваме стремежа на своята душа, която е така устроена, че неистовно да се стреми към своя небесен баща, към своя роден дом, небето. Свети Евангелист Лука подчертава, а Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него. Това са много интересни думи. Йосиф може би могъл да се зачуди, но на тази майка, която на боговещение Архангел Гавриил и боговести, че ка избранницата, тази девица Мариам, която тогава застана пред свети Архангел Гавриил и просто му каза, т.е. вече чува боговестието и чува, че избраницата на Бога каза, ето девицата Господня. Т.е. тя добре знаеше какво ще се зароди в нейната утроба, какво ще се зачене в нейната утроба. И добре знаеше какво ще бъде роденото от нея. И въпреки това, те се зачудили. Зачудили се, защото тези думи не идват от ангел. Не идват до тях като знание по чудесен начин, а ги казва един белобраз старец, който по откровение и в своето старчество, чрез своето очакване, тогава в Йерусалимският храм е съумял да види нещо грандиозно. Той е съумял да види бъдещето пред себе си. Той е съумял да види неща, брати и сестри, които ние в днешното съвремие все още дори не можем да си представим. Защото ние знаем, че Бог промисля за човека и за неговото спасение. Знаем, че Христос ясно ни отговори, че ще дойде отново. Знаем думите на Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава, където пак Той каза, в дома на Мой Отец има много жилища и аз отивам, за да приготви вам място. И ще дойда, ще ви взема, за да пребъдете и вие там, където съм аз. Той всички тези неща уж ги знаем. Но винаги гледаме с недоверие и винаги гледаме с едно съмнение. Което съмнение не само, че прекъсва възхода на човешката душа към спасение, но и което съмнение отдалечава човека от неговото богоизбранничество, отдалечава го от неговият роден дом. Ето това е грандиозното, което можем да видим в този старец. Неговото вдъхновение, което Симеон получава въпреки, че тогава Евангелието не е фактологично, за да може да прочете и да има знание. Въпреки своето незнание, Симеон безрезервно положи себе си. И Бог го удостои с провиството да узнае бъдещето. А това, брати и сестри, е внесло един мир, покой, надежда и радост в неговата душа. Но и тук веднага можем да се запитаме. Живеем в 21 век, когато светото Евангелие е преведено на всички възможни езици. То е достъпно за всеки един човек. И предполагам, че всеки един българин, Има книгата на живота, Светата Библия в библиотечния си шкаф, за жалост, държейки я само за красота. Без да я вади и без да отваря, и без да осъзнае най-важното, че ценното в тази книга е Словото Божие, което единствено е в състояние да претвори човешката същност. Тоест, ние се оказваме като безразлични хора в 21 век, въпреки наличното знание, чрез което винаги можем да се просвещаваме и чрез което знание да изградим такава грандиозна надежда, която още тук приживе, да ни свърже неотменно с небето и с нашия Творец. Ето това е голямата гротеска на днешното съвремие. Но и затова са тези празници, между другото, за да се умеят да преодоляват човешката гротеска на незнанието, на леността и да се умеят да потикнат съвременния човек към един ярък духовен поглед, към знанието за Христа, към знанието за собствената си вяра и към грандиозното знание за своето лично спасение. Праведният Симеон позна Спасителя Христос и по никакъв начин не се усъмни, въпреки че нямаше това знание, което ние имаме. Но ние, всеки един от нас в днешното съвремие, подхожда и винаги подхожда към Христа със своето лично човешко съмнение. Праведният Симеон не е видял живота, делата, учението, чудесата, направени от Христос. Не е видял неговите страдания, смърт и най-вече неговото всепобедно възкресение. Но ние, които четем Светото Евангелие, знаем за тези грандиозни събития и знаем нещо повече от това. Знаем, че Христос не само победи смъртта, но Христос вече 21 века продължава да побеждава света и продължава да го претворява по един своеобразен духовен начин. Питаме се, ако този човек в своето почти незнание се умя да приеме безрезервно Спасителя Христос, то големият въпрос, с който трябва да излезем от Светия храм е, дали, чувайки и тези думи в днешния ден, ние ще се умеем с чистота, с радост и с надежда да приемем Христос в нашите души. Да се запитаме, носим ли Христовия дух в себе си, в своя дом, в своята работа, в взаимоотношенията помежду си? Аз считам, че тук отговор е еднозначен. По никакъв начин не се умяваме да ги носим. Защото, за да чувстваш, че Христос живее в тебе, можеш да разбереш само по това, по какъв начин се отнасяш със своя събрат, познат или непознат. И ако ти подхождаш към човека, независимо от неговото потекло, с отявлена злоба, дори и неизречена, а витаеща в съзнанието ти, то това означава, че не само, че не си видял Христос, но и не си в състояние да го разпознаеш, дори и да го видиш. А Спасителя Христос, преподавайки ни грандиозната заповед за любовта, категорично каза: по това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Тоест, познанието на Христа и на Бога се корени само в доброто познаване на нашия ближен. И в още нещо. Да се умееш да положиш душата си за Него. В Евангелието по Йоанна, 15 глава, 13 стих, Христос казва: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И се обърна и каза: а всички вие сте мои приятели. Как може Христос да ни приема за приятели? Тези, които дори не полагаме елементарно усилие да го познаем. И как бихме могли на това духовно отстъпление да считаме, че това, което ни изживяваме и питаем към нашия събрат от среща, е правилното действие и нашата лична истина. Няма как да се случи. То е само чрез любовта, която създава неразрушимата връзка на мира между човека и Бога, човек може да погледне и да разпознае в своя ближен, своя брат, своята сестра, осъзнавайки, че всички ние сме творени на нашия Творец и Баща, и след като имаме един духовен Творец и Небесен Баща, то всички ние сме и Негови чада. Затова и големият свети апостол и евангелист Йоан в своето старчество винаги се е обръщал към всички и винаги е казвал: деца, обичайте се един другиго. Чести празник!